ZDA 30 tankov Abrams.
Papež Frančišek o primeru Rupnik. Zame je bilo to presenečenje in rana.
Marko Jug, novi generalni direktor UKC Ljubljana.
E-vinjete po letu dni. Dars opozarja na nenatančnost kupcev pri upisovanju registerskih oznak.
Vreme, jutri bo suho s soncem na Primorskem, drugod pa bo oblačno.
Dober večer, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Nemčija bo Ukrajini dobavila 14 bojnih tankov Leopard, dala pa je tudi dovoljenje drugim državam, da jih dobavijo Kijevu. To so že napovedale Poljska, Finska in Španija. Bojni tanki Leopard zaradi svoje vsestranskosti veljajo za ene najuglednejših na svetu in bi, po mnenju mnogih, lahko spremenili potek vojne v Ukrajini. Skupno naj bi jih evropske države imele več kot 2000. Kremelj je v odzivu dejal, da ti tanki gorijo kot vsi drugi, le da so zelo dragi. Združene države Amerike naj bi medtem Ukrajini obljubile 30 tankov Abrams. Na Brdu pri Kranju so na letnem posvetu zbrani slovenski diplomati. Danes sta jih nagovorila zunanja ministrica Tanja Fajon in premier Robert Golob.
V zunanji politiki moramo kljub nekaterim omejitvam, kot je recimo naša šibka diplomatska prisotnost zunaj Evrope in ključnih svetovnih prestolnic, razmišljati tudi o globalnih vprašanjih. Imeti moramo širšo sliko, v katero umeščamo regionalna vprašanja in pa izzive Slovenije. To je toliko bolj pomembno z vidika naše kandidature za članstvo v Varnostnem svetu Organizacije Združenih narodov, ki predstavlja ta hip prvo prioriteto v prihajajočih mesecih.
Vladna pričakovanja so, da potem tudi vemo, kaj bo od Slovenija v teh dveh letih od tega imela. Če se pa na kratko ozrem po ostalih področjih, nikoli nismo skrivali, da je cilj te vlade v zunanji politiki to, da se ponovno afirmiramo kot članica polnopravna, poudarjam, polnopravna članica jedrne Evrope.
Jutri bosta slovenske diplomate nagovorili predsednici države in državnega zbora Nataša Pirc-Musar in Urška Klakočar Zupančič. Papež Frančišek se je prvič javno odzval na primer patra Marka Ivana Rupnika, ki ga več oseb obtožuje zlorab. V danes objavljenem intervjuju za ameriško tiskovno agencijo AP je dejal, da ga je razkritje presenetilo. Ta oseba, umetnik te ravni, zame je bilo veliko presenečenje in rana, je dejal. Zagotovil je, da ni imel nobene vloge v obravnavi primera, razen tega, da je posredoval postopkovno, da je drugi sklop obtožb devetih žensk ostal pri istem sodišču, ki je obravnavalo prvi sklop obtožb. Dejal je, da je bila njegova edina odločitev, naj se zadeva nadaljuje z rednim sodiščem, saj se v nasprotnem primeru procesne poti razdelijo in se vse zaplete. Pripomnil je še, da si želi več preglednosti pri obravnavi primerov. S preglednostjo po njegovih besedah pride tudi zelo lepa stvar. To je sram, kar je označil za milost.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V sindikatu poklicnega gasilstva tudi po srečanju z obrambnim ministrom Marjanom Šarcem ostajajo pri napovedi protestnega shoda pred poslopjem vlade 16. februarja. Generalni sekretar sindikata David Švarc je dejal, da zgolj na obljube, da se bo odpravljalo plačna nesorazmerja, ne morejo več pristajati. Svet UKC Ljubljana je za generalnega direktorja s polnim mandatom imenoval Marka Juga, ki je bolnišnico kot VD vodil od septembra. Soglasje k njegovemu imenovanju mora sicer podati še vlada. Jug je bil eden od treh kandidatov za direktorja s polnimi pooblastili. Državni zbor je na izredni seji obravnaval priporočila SDS za reševanje razmer v zdravstvu. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je med drugim med predlogi navedla.
da vlada ne mudoma pristopi k temu, da v sodelovanju z vsemi stanovskimi in sindikalnimi organizacijami z področja zdravstva predlaga predlog za nov plačni sistem v zdravstvu in pa hkrati seveda, da pripravi predlog za odpravo plačnih nesorazmerij v vseh ostalih kategorijah.
Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan odgovarja.
Tudi to bo naslovljeno pri reformi plačnega stebra za področje zdravstva in socialnega varstva, kjer se bomo dotaknili standardov in normativov. Iščemo poti, pravzaprav kje je baza, da lahko v Slovenijo po vzoru evropskih držav pripeljemo tujce na področju zdravstva.
Opozicija je bila ob tem kritična zaradi prepočasnega ukrepanja. Glasovanja o predlogu priporočil SDS sicer ne bo, ker ga matični odbor, parlamentarni odbor v petek, ni podprl. Je pa minister zagotovil, da bodo predloge upoštevali. Uprava za varno hrano in NIJZ sta lansko jesen obravnavala povečano število prijavljenih primerov okužb s salmonelo v 8 regijah po državi, predvsem pa na območjih Maribora, Celja in Murske Sobote. Preiskava epidemiologov je pokazala veliko verjetnost skupnega izvora okužbe. Oboleli so uživali tatarski biftek iz obrata Fingušt mesnine Štajerske, kjer je inšpekcija med drugim ugotovila, da rok uporabe tatarskega biftka ni bil validiran. Omenjeni obrat je zdaj uvrščen na seznam obratov z višjim tveganjem, to pomeni pogostejši nadzor in vzorčenje. Februarja bo po podatkih Darsa poteklo približno 542 tisoč letnih e-vinjet za osebna vozila in kombije. Uporabnike opozarjajo na pravočasno menjavo, pri nakupu pa naj bodo pozorni na pravilnost podatkov. Ugotavljajo namreč, da se največ napak pojavi pri zapisu registerske označbe vozila. Če to ugotovijo nekaj dni pred začetkom veljavnosti, lahko napako popravijo sami. V nasprotnem primeru naj se obrnejo na klicni center Darsa. Manca Hribar je poklicala direktorico področja cestninjenja Branko Videtič.
Gospa Branka Videtič, kaj je tisto, na kar morajo biti vozniki pri nakupu e-vinjet še posebej pozorni?
Zdaj, ko imamo elektronske vinjete že drugo leto, je prva stvar, za katero morajo biti pripričani, je kdaj jim poteče prejšnja letna vinjeta, ker ni več tako, kot je bilo pri nalepkah, ko je vsem potekla veljavnost vinjet 31. januarja, ampak je pač odvisno od tega, kdaj so ob nakupu prve vinjete določili začetek njene veljavnosti. Tako da to ni nujno pač 31. januar, torej morajo biti prepričani, da imajo pravilen podatek, dokdaj jim vinjeta velja. Možnost je, da pogledajo na potrdilo o nakupu vinjete. Če so kupili prek spleta, so dobili potrdilo ali na svoj profil ali na svoj elektronski naslov. V krajnem primeru, če so vse izgubili in vejo, da se jim v tem dnem izteče, gredo lahko na katerokoli prodajno mesto in zahtevajo nakup nove vinjete, takrat jim bo prodajalec tudi povedal, ali jim velja še nekaj dni in boste skupaj določila začetek veljavnosti nove vinjete takoj naslednji dan po izteku prvotne. Če bodo uporabniki kupili vinjeto v naši spletni trgovini, kar resnično priporočamo vsem, ker to lahko naredijo v miru, doma, preverijo in, kot sem rekla, imajo potem vse podatke pri sebi, kadarkoli shranjene, pa ko vnesajo podatke o registrski oznaki, o cestninskem razredu in začetku veljavnosti, jim ravno tako aplikacija vrne nazaj podatek o tem, ali vinjeto že imajo in dokdaj jim velja. In potem spet izberejo pač prvi naslednji dan po poteku veljavnosti. Za vse tiste, ki se jim pa kjerkoli zatakne, pa lahko pokličejo naš klicni center, pa jim bodo tam pomagali.
Kako pa je z opisovanjem pravilnih podatkov? Lahko se zgodi, denimo, da voznik upiše napačno registersko številko. Kako se lahko to reši oziroma se lahko reši tudi naknadno, ko voznik že ima e-vinjeto naročeno?
Poglejte, če kupujete vinjeto v spletni trgovini, potem morate registersko številko unesti dvakrat. Ko jo vnašate drugič, se prvotni zapis za megli, tako da dejansko je to prva kontrola, da bi morali vnesti pravilno. Ampak ljudje se zmotijo Zaradi tega vedno prosimo in predlagamo, da kupijo vinjeto nekaj dni vnaprej. Se pravi, vsi tisti, ki vejo, da jim bo vinjeta potekla z letos, pa so lani kupili z veljavnostjo 1. februar, potem jo lahko že danes kupijo novo, pa določijo prvi dan začetka veljavnosti, pač 2. februar, pri čemer imajo potem do začetka veljavnosti možnost, da to številko popravijo. Lahko gredo naslednji dan še enkrat preveriti in če ugotovijo, da je narobe, preden vinjeta začne veljati, lahko sami popravijo to. Če kupijo na prodajnem mestu in to ugotovijo, potem lahko se vrnejo na tisto prodajno mesto in prosijo, da jim to, da jim ta podatek popravijo. Ravno tako tisti, ki kupijo na prodajnem mestu ali pa na spletu in je vinjeta veljavna takoj, imajo pol ure časa, da to še spremenijo. Tudi to je možno. Ko pa enkrat vinjeta začne veljati in je vnešena na napačno registrsko oznako, pa če to sami ugotovijo, naj čim prej pokličejo v naš klicni center in jim bojo razložili, kaj morajo narediti. V tem primeru bodo pač morali kupiti novo vinjeto. Za to, za napačno registrsko številko in bomo pa pač vrnili sorazmerni del vrednosti, se pravi, če ugotovijo danes, pa je vinjeta bila kupljena včeraj, za veljavnosti včeraj, se pač odbije en dan vrednosti in zaračuna administrativni stroški, kar je pa v primerjavi za vrednostjo cele vinjete še vedno za uporabnika ugodno. Če pa to ugotovijo cestninski nadzorniki, potem pa če to ugotovijo na terenu, se pravi, če voznika ustavijo na terenu, potem mu bo lahko dokazal, da je kupil za napačno številko, bo moral sicer kupiti drugo, ampak bo praviloma dobil opozorilo. Če pa mi izdajamo plačilne naloge po pošti, se pravi, samo na podlagi posnetkov kamer, potem pa sistem ne mora ugotoviti, ali je uporabnik se mogoče zatipkal pri nakupu elektronske vinjete. Mi samo vemo, da točno za to registrsko številko vinjeta ni kupljena in potem v nadaljevanju, ko prejme plačilni nalog, lahko poda zahtevo za sodno varstvo in dokazuje, da je kupil za napačno. Praviloma se potem plačilni nalog spremeni v opomin in pa pač treba je kupiti novo vinjeto in pa potem pa se zopet lahko zahteva povračilo sorazmernega dela neporabljene vrednosti, ampak vsi ti postopki so precej komplicirani, zamudni, predvsem za uporabnike, zaradi tega res ponovno prosimo in svetujemo, naj si vzamejo tistih nekaj sekund časa in preverijo tako na prodajnem mestu, kot pri nakupu na spletu, ali so številko vnesli pravilno. Običajno uporabniki rečejo, da se je zmotil prodajalec, lahko da se je zmotil, ampak uporabnik je to podpisal in s tem prevzel odgovornost. Tako da vse, kar je potrebno, je nekaj sekund pozornosti, da se to preveri. In na ta način smo lani prodali več kot 7,5 milijona vinjet in nekaj malega uporabnikov se zmoti in zato se pa potem stvari zakomplicirajo.
Kako pa je s preverjanjem e-vinjet njihove veljavnosti, kje vse nas lahko nadzorniki ustavijo, na kakšen način se to preverja in kakšne so kazni?
Poleg tega, da lahko voznike ustavijo cestninski nadzorniki na terenu, tako kot so jih ustavljali prej, ko smo imeli vinjete v obliki nalepk, ker je bil to edini možen način preverjanja v preteklosti, je zdaj to možno tudi nadaljavo. V vsakem primeru ali na terenu ali nadaljavo mi zaznamo kršitev s kamerami, se pravi za prenosnimi, stacionarnimi, mobilnimi, to so tiste, ki so v vozilih cestninskega nadzora ali pa celo z ročnimi na počivališču. Kamera posname registrsko številko in poišče, ali za tako registrsko številko obstaja vinjeta v sistemu. Vkolikor obstaja, se vsi posnetki in zapisi izbrišajo, ker to pomeni, da je vse plačano in mi o tem nimamo potem več nobenih podatkov. Če take registrske številke v sistemu kupljenih in plačanih vinjet ne najde, potem je za tak uporabnik za nas kršitelj. Če ga ustavijo na terenu, prekrškovni postopek izvedejo na terenu. Če je to samo na kameri, potem lahko tudi po pošti pošljemo plačilni nalog in račun za novo vinjeto.
Pogovor je pripravila Manca Hribar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
44. Tišlerjevo nagrado je včeraj v Celovcu prejela Milka Krigl iz Zilske doline.
Za vso njeno skrb za slovensko zilsko narečje in zilsko nošo, za ohranjanje domačih šejk in navad ter za ljubeč odnos do tipične zilske gradbene in stanovanske kulture.
Je povedal predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Zdravko Insko pa je med osebnimi spomini na nagrajenko spomnil na naroko napisana pisma in na muzej.
Pisma so bila prvo, kar sem videl in zvedel o Milki. Preden sem, mnoga leta pozneje, bil je verjetno žegen, smel vstopiti v njeno hišo, pravzaprav v topli zilski muzej, v tempel domačnosti in prisrčnosti, seveda živ muzeja, ne?
Micka Opetnik je v opisu nagrajenke naglasila.
Sploh so šege in navade Zilske doline za Milko tista dragocenost, ki ohranja slovensko besedo, čeprav je tudi na Zili vedno manj slišna.
Laudatorka Martina Pikorustja pa je podčrtala.
Milka je svojo pokončno držo zilsko narečje in zilsko kulturno dediščino pripeljala v današnji čas, ne v arhivirani obliki, temveč v živi nadse življenjski obliki.
Milka Krigl je prestižno nagrado delila s svojimi predniki.
Doma je bilo lepo. Živeli smo nekako pod geslom mati, domovina, Bog. Starši so mi vcepili spoštovanje do vsega in do vsakega in so rekli, srce človeško sveta stvar, ne žali ga nikdar.
Več o letošnji Tišlerjevi nagrajenki Milki Krigl na naši spletni strani in v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Prospan reči gostoslus, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Američanka Mikaela Šifrin je zmagala še na drugem veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark na Kronplacu v italijanskih Dolomitih v dveh dneh. Drugo mesto je osvojila Norvežanka Movinkel, tretja je bila Švedinja Hektor. Edina slovenska finalistka Neja Dvornik je z 12. mestom prišla do izida kariere v svetovnem pokalu. V Šladmingu pa pravkar poteka moški veleslalom za točke svetovnega pokala. Slovenski favorit za najvišja mesta bo Žan Kranjec. Druga vožnja se bo začela ob 20. uri in 45 minut. Še nekaj besed o vremenu, zvečer in ponoči bo pretežno oblačno v zahodnih krajih, deloma jasno vreme, pihala bo zmerna burja. Jutri v četrtek bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, ki se bo zvečer spet krepila. Drugod bo precej oblačno, a po večini suho vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do nič, najviše dnevne pa od minus 1 do 3 na Goriškem in obmorju okoli 8 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih krajih. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem večinoma zmerna burja. Še k temperaturam, ob 18. uri v Ljubljani oblačno in 2 stopinji. Maribor 1, Koper 6 piha burja v sunkih do 44 km na uro. Novo mesto oblačno 1, Celje 2, Murska Sobota oblačno 2, Tolmin 4 stopinje, Logatec nič, Črnomelj 2, Bohinjska Češnjica 1, Slovenj Gradec pretežno oblačno 1, Lendava 2, Babno Polje nič in Kredarica minus 10 stopinj, piha pa jugovzhodnik v sunkih do 51 km na uro. Še na ceste poglejmo, zastoj je na cesti Kastelec-Kozina. Primorska avtocesta je bila dolgo časa zaprta med Kastelcem in Kozino, zdaj je ponovno odprta, ostaja pa zastoj. Previdno in varno pot vam želimo. Poslušali ste Mozaik dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo.
tudi z druge strani.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Srečno, a včasih polno zmod. Nasmeh izbrisal, bo žalost in sozel. Ko glasba bo čarala srce.
Zapleši z nami, zapoji se na smer. Predaj se glasbi, morda se najdeš nje. Melodija ta, ti si že do srca, da radost mojim srcu bo doma. Včasih polno smod, nasmeh izbrisal, bo žalost in solze. Ko glasba bo čarala srce.
Zapleši z nami, zapoji se na smer. Predaj se glasbi, morda se najdeš nje. Ti si že do srca, da radost mojim srcu bo doma. Naj melodija ta, ti si že do srca.
Kole radostno ansambel Unikat, 18:23 minut, poglejmo v večer tega te srede, tega dneva, ki se počasi poslavlja, a še nekaj imamo za vas zanimivega pripravljenega, torej različne rubrike vsebine. Najprej odrinemo v zgodovino, spominjamo se ob 18:45 minut. Potem pa čas za to, da rečemo lahko noč, moj angel, vas je danes kaj vznemirilo? Potem prisluhnite nekaj minut pred 19. Ob 19. sledi prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Vabljeni k sodelovanju. Ob 20. uri pa seveda sreda je in naša stalnica Moja generacija, oddaja, v kateri se bosta tudi tokrat pomerila poslušalca, predstavnika različnih generacij. Kot rečeno, začnemo ob 20. pridite zraven. Lep večer vam želimo in seveda naj bo tega vznemirjenja, tistega, ki spravi stirov čim manj, če pa pride, pa le prisluhnite. Prisluhnite, angel vznemirjenja, tega je imel Gregor Čušin v mislih in o njem je spregovoril.
I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me.
Thank you. cosa to mi dà. Ko bi vedel, kako ostaneš čas.
I'm no good without you. Take my lips, I wanna lose them. I take my arms, I'll never use them. Your goodbyes, they left me with eyes that cried. How can I get along without you? You took the part that once was my heart. So why not I take all of me? Let's go, boys, let's go.
Michael Bublé, 18:35 minut. Prej le smo poročali, da je primorska avtocesta že odprta, žal je bila informacija napačna. Primorska avtocesta je še vedno zaprta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, zaprt je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani, promet pa preusmerjen na vzporedno cesto, zato so na cesti Kastelec-Kozina zastoji.
Radio Ognjišče.
Prav na današnji dan so se leta 1924 v Šamuniju začele prve zimske olimpijske igre. Sodelovalo je 294 športnikov iz 16 držav, od tega le 13 žensk. To prvo druženje športnikov se je imenovalo Mednarodni teden zimskih športov in se je odvilo v sklopu poletnih olimpijskih iger leta 1924 in so jih šele leto dni kasneje razglasili za prve zimske. Takole en utrinek iz naše rubrike, spominjali se bomo ob 18:45 minut ob rob, tegale spomina pa še k aktualni napovedi, gledamo že proti koncu tedna, ko je pred skakalci svetovni pokal v poletih na Kulmu v Avstriji. Konec tedna bo nastopila ista skakalna ekipa Slovenije, ki je tekmovala tudi na Japonskem v Saporu. Tini Zajc, Peter in Domen Prevc, Lovro Kos, Anžela Nišek, Žiga Jelar ter Žak Mogel, po treningu v Planici, je tako potrdil glavni trener Robert Hrgota. Tako želimo, da fantje na tole zelo lepo pripravljeno letalnico, kot pravi Hrgota, pridejo dobro pripravljeni in da tudi uspehi ne izostanejo.
Brez pomisleka sledim le tvoji poti, ki na snegu samo za me pušča sled. Ja zaljubljen, ti zaljubljena v krasoti, za katero je premalo tisoč besed. Hladen zimski je večer in prav nič me ne moti, s tabo gledam nočni sij. A še raje prepustim se neskončni lepoti, ki jo da srečen sem in to povem na glas. Topla postelja bo prazna vsaj še malo, zaužila bova tale pravlični čas. Hladen zimski je večer in prav nič me ne moti, s tabo a še raje prepustim se neskončni lepoti, ki jo dajo tvoje modre oči. Neskončni lepoti, ki jo dajo tvoje modre oči, ki jo dajo tvoje modre oči.
Strikes me. spominjam svoje prve deklice, ki me kot šolarka rada imela je. Pa prišel je dan, ko sva oba spoznala, da mlada še sva za ljubezen in sva se našla. Ko sem se zavedel, da sem sam, pred očmi zagledal sem lik poznan. Bila si ti, ljubezen in šolski dni. Ko sem se zavedel, da sem sam, pred očmi zagledal sem lik poznan. Bila si ti, ljubezen in šolski dni. Srečala in svojih šolskih dni sva se spominjala. Sva priznala si, da ljubezen je še ostala, a pot življenja naju že preveč ločila je. Ko sem se zavedel, da sem sam, pred očmi zagledal sem lik poznan. Bila si spet ti, ljubezen iz šolskih dni. Ko sem se zavedel, da sem sam, pred očmi zagledal sem lik poznan. Bila si spet ti, ljubezen iz šolskih dni. Ko sem se zavedel, da sem sam, pred očmi zagledal sem lik poznan. Ko sem se zavedel, da sem sam,
da sem sam,
pred očmi zagledal sem lik poznan. Bila si spet ti, ljubezen iz šolskih dni.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
25. januarja 1348 je naše kraje prizadel hud potres z žariščem v bližini Beljaka. Zato mu pravijo tudi veliki koroški potres. Zahteval naj bi vsaj 20 tisoč življenj. Mesto Beljak je bilo popolnoma porušeno, močno prizadeti sta bili Koroška in Kranjska. Valvazor piše, da je bilo na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem ob potresu porušenih 26 mest ter 40 gradov in cerkva. Ob potresu se je vdrl tudi del Dobrača. 25. januarja 1883 se je v Ljubljani rodil učitelj in mladinski pisatelj Pavel Fleure. Skupaj z Ganglom je sestavil načrt preustrojitve šolstva in narodne vzgoje in sodeloval pri sestavi zakona o narodnih šolah. Urejal je list Popotnik, sestavil je vrsto čitank, na literarnem področju je znan po zbirki pravljic Babica pripoveduje. Na današnji dan 1916 je v Sombotelu umrl pesnik, novinar in bogoslovec Jožef Miroslav Baša, mlajši brat duhovnika Ivana Baša iz Beltincev. Teologijo je študiral v Sombotelu in tam pomagal ranjenim prekmurskim vojakom, ki so prihajali iz fronte. Sredi vojne je dobil pljučnico in umrl star 22 let. Pisal je religiozno liriko ter prevajal iz madžarščine in nemščine. V katoliškem prekmurskem tisku je objavljal kratko prozo ter informativne in zgodovinske prispevke. Ob 20. obletnici smrti je Vilko Novak pripravil izbor njegove poezije Jožef Baša Miroslav prekmurske pesmi. Leta 1924 so se začele prve zimske olimpijske igre v Šamoniju. 25. januarja 1959 je papež Janez XXIII ves svet presenetil s poročilom, da namerava sklicati drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor. Brez napovedi je obiskal baziliko svetega Pavla in tam nagovoril kardinale. Pojasnil jim je, da se mu zdi nujno, da se cerkev odpre sodobnemu svetu, da svoje odrešensko poslanstvo prilagodi potrebam in zahtevam časa. Omenil je besedo aggiornamento, posedanjenje. Cerkveni zgodovinar, pater Metod Benedik, je ob tem povedal.
Takrat so se mnogi, tudi taki dobri poznavalci cerkvenih razmer, spraševali, kaj neki hoče. Ni nobenega razkola, nobenih takih hudih, težkih vprašanj v cerkvi, kaj zdaj hoče papež. In potem je pa on spet svojo značilno preprostostjo pojasnil. Rekel je, odprli bomo vrata in okna cerkve, da se prezrači, osveži, poprisali bomo prah, tako da bo spet lepša. On je začel uporabljati tisti zanj značilen izraz aggiornamento, posedanjenje. Cerkev je namreč res skušal čim bolj približati našemu času, sodobnemu človeku, sodobni miselnosti, tako da bi sodobni človek spet lahko videl cerkev kot odrešensko ustanovo, tisto, ki jo je Jezus ustanovil res v dobro vseh, da vsem ljudem dobre volje posreduje Kristusovo veselo znanilo.
Tako cerkveni zgodovinar pater Metod Benedik. Na praznik spreobrnjenja apostola Pavla 2006 je bila objavljena prva okrožnica papeža Benedikta 16. z naslovom Bog je ljubezen. Pojmovanje ljubezni je danes pogosto zlorabljeno in daleč od krščanskega pomena, zato je papež želel z okrožnico prikazati bogatstvo krščanskega pojmovanja ljubezni. Rubriko je pripravil Tone Gorju.
Na tleh leži tvoj kovček sil, v njem stvari. Na mizi ključ, na licu smih, a v srcu grih. Niknov poljub in moč obljub izdaja te. Kot črn sneg med nama je ujet. Na tleh leži moj kovček sil, v njem stvari. Res moje roke umazane so od strasti. In na ves glas ti rečem, da jo prosti mi. Režal mi je, prekrižaj me, če je to slovo. Me močno objemi, stisni me, da mi lažje bo. Če ti je hudo, ti moj zrak zajemi, preden gre. Ker ti mi nude sreče vse odbranijo, se upirajo, a ljudje takoj obsojamo. Je res tako težko, vsak izgubi. In kdaj pa kdaj v svojih sanjah odleti. Le kdo sem jaz, da lahko zdaj sodim ti. Je poraz odpuščati, če je to slovo.
teško oprostiti čeri s ljubimo.
Radio Ognjišče.
Lahko noč, moj angel.
Lahko noč, moj angel, angel vznemirjenja. Odkrito ti povem, da je težko. Že dolgo me ni kakar reč tako prizadela in spravila iz tira kot ti dogodki danes. Zato sem bil zelo vesel, ko sem te ozrl. Zavedel sem se, da ima vse svoj namen in smisel. Da si, čeprav si me vznemiril, Božji odposlanec. In da si nekoč, kot piše Luka v Evangeliju, vznemiril tudi Marijo. Zaradi tega se ne počutim dosti bolje. Je pa laže, ker zaupam, da se bo na koncu dobro izteklo in da lahko računam nate. Hvala ti. Varuj me in vodi me še naprej. Amen.
Da
stojim pred teboj, ker dobro vem, ti me ljubiš.
Zdaj pa se, spoštovani poslušalci, na praznik spreobrnitve apostola Pavla selimo v cerkev v Kopru, cerkev svetega Marka, odkuder bomo prenašali sveto mašo. Daroval jo bo tamkajš